magaalada istanbul iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka turkiga ayaa weli waxaa ka socda dibadbaxyo rabshado wato ay dadweynuhu ku diidan yihiin in dowladda waddankaasi ay baabi'iso fagaare ku yaala bartamaha istanbul oo qayb ka midahi ay beer lagu nasto ahay dowladduna doonaysay in laga dhigo dhismayaal ganacsi. haddaba kacdoonadaasi oo meelo kala duwan ku baahay ayaa waxaan ka wareystay axmed cabdiraxmaan jaakad oo ah weriye madax bannaan kuna sugan dalka turkiga.
marka ugu horeysa nimankii cusmaaniyiinta ahaa ayaa halkan maanta ay rabshaduhu ka dhacayaan deganaan jiray. waxaa ka dhisnaa halkaasi maxamedow qalcado ama meelo ay deganaan jireen cusmaaniyiintii berigii hore dalkan turkiga, laakiin waxaa halkaa wax ka bedelay ninkii dalkan xukunkiisa soo maray ee sida weyn looga dambeeyey Ataturki. marka dowladda iminka jirta ayaa wax ka bedeshay halkaasi. waxay xadiiqooyin iyo geedo fara badan oo Ataturk uu ku beeray ayaa halkaa ku yilay. marka dowladdanina waxa ay go'aansatay in ay halkaa wax ka bedesho. marka dad le waxaanu ilaalinaynaa dhaxalkii Ataturki ayaa bannaanbaxa isugu soo baxay oo halkaasi yuu salka ku haya.
waan gartay, waa Mustafa Kamal Ataturk, ninkii Calmaaniyadda u keenay dalka Turkiga.
haa
waayey, marka maxaa xagee la isla marayaa iminka?
bannaanbaxu sidiisaba wuxuu ahaa bannaanbixii ugu weynaa intii xukuumadda maanta jirta ee xisbiga Akbarti uu xukunka hayay, wuxuuna ka dhacay magaalooyinka Istanbul iyo Ankara, Izmir, Antalya iyo qaar kale oo badan oo dalka Turkiga ka mid a. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan, ninka lagu magacaabo Muammar Guler, oo wasiirka arrimaha gudaha, wuxuu sheegay bannaanbaxa in lagu qabtay 939 qofood, isla markaana qaar la sii daayay, dhaawacuna uu yahay ilaa iyo 79 qof. marka bannaanbaxu waxa uu ku saabsan yahay arrinta aan hore usoo xusnay, laakiin dhibaatada ayaa waxa ay tahay dowladdana waxa ay sheegtay in uu soconayo qorshaha taqsiim ee wax ka bedelka hawsha ku saabsani, mana ahan ayay yidhaahdeen arrin ganacsi, ee waa arrin lagu soo nooleynayo taariikhdii cusmaaniyiinta, isla markaana wax weyn u qabanaysa qayb ka mida taariikhda magaalada Istanbul oo weligeedba ahayd meel taariikh leh. dadka hadda bannaanbaxan samaynaya waxa ay leeyihiin in wax laga bedelo ma ahan hawshii Ataturk halka uu ka qabtay ee uu geedaha ku beeray ee ubaxa ku beeray, waana in sideeda loo daayaa. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Turkiga Bakir Post, ninka la yidhaahdo, waxa uu sheegay in arrintaani aanay ahayn mid ujeeddada hadda ay sheegeen ka dambaysa ay sax tahay aanay ahayn, laakiin ay tahay mid doorashada soo socota lagu carqaladaynayo ee looga hortegayo, oo arrintaas oo socota ee doorashada ku saabsan ee aanay ahayn mid maanta jirta arrintaas.
waan gartay, dibadbaxyo kale ayaa waxay ka dhaceen dalal ka baxsan Turkiga oo Ingiriiska iyo Qatar iyo meelo kale ay ka mid ahaayeen. marka ideolojiyo calmaaniyad iyo islaaminimo miyaa la isku hayaa meesha?
hadda middaasi weli bannaanka si weyn uma taallo, inkastoo dad badan ay sidaa aaminsan yihiin. haddana bannaanka si weyn uma taallo, laakiin dadkan maanta bannaanbaxaya waxa ay isugu jiraan dad arrimo badan ka wada hadlayo. sidii aan kuu sheego kale, ilaalinta dhaxalkii Ataturki ayay ka hadlayaan in aan meesha waxba laga bedelin, oo sidii Ataturki Kamal Ataturki uu u daayay ama u sameeyey in loo daayo. dad kale waxa ay ka hadlayaan maalintii weyto mar arrimaha khamriga laga hadlay ayay iyaguna ka bannaanbaxayeen, oo maantaba iyo shalayto qaar dhalooyin wata oo dhalooyinka khamriga wata ayaa meesha joogay. marka arrimo badan inay isugu jirto waa laga yaabaa.
aad baan kuu gartay. haddii aan ka hadalno dhinaca khamriga aad soo hadal qaaday, dowladdu waxay soo rogtay in xilliyada gaar aan la cabbi karin, laga bilaabo 10 habeennimo ilaa iyo 6 aroortii, waa inta xilliga la hurdo ama xilliga dambe, sidoo kale meelaha gaar inaan lagu cabbi karin masaajidda laga fogeeyo. sidee arrintaasi baladaad ii faahfaahisid looga arkay Turkiga gudihiisa?
runtii xisbiga dalka ka taliya waxa uu arrintaas kaga hadlay in horta marka horeba aanay wanaagsanayn arrintaas khamriga, midda kalena ay tahay waxyaalo nasiima la-aana uu keenayo, isla markaana dhibaatooyin qoysaska ku xiran oo khamrigu la yimid, iyo weliba xagga shilalka oo ka hadlay oo si weyn dalkan ugu soo siyaadaya iyadoo loo aanaynayo ama lagu sababaynayo waxa loo yaqaan khamriga cabitaankiisa. marka bulshada inteeda badan waxaa laga yaabaa dad badan inay arrintan iska jeclaan lahaayeen in sideeda loo daayo, laakiin in badanna ay arrinta ka soo horjeedaan. marka arrinta khamriga runtii waa arrin saameynteeda ku leh dadka iyo dalka intaba.
kaasi wuxuu ahaa wariye Axmed Cabdiraxmaan Jaakad oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalka Turkiga oo goor dhaweeyay khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan.